Žitorađa je naselje u jugoistočnom delu Republike Srbije i predstavlja administrativno, privredno, kulturno, obrazovno i zdravstveno sedište opštine koja nosi isto ime. Pripada Topličkom upravnom okrugu i od Niša kao regionalnog centra udaljena je 35 km. Opštinu Žitorađa čini 30 naseljenih mesta, a njena teritorija se nalazi desetak kilometara od takozvanog koridora 10, puta koji povezuje Srbiju sa Makedonijom, Grčkom i dalje sa istokom. Istorijski izvori govore da je na mestu današnje Žitorađe još u 4. veku postojao stari vizantijski grad pod nazivom Ad Herculum, odnosno Žitorađsko kale. Objekat koji svedoči o ovom istorijskom periodu je latinska crkva u blizini Žitorađe, zatim lokalitet Kale na planini Pesjači, kao i Glašinska čuka, nadomak sela Glašinca. Kao godina osnivanja opštine uzima se 1877. jer su tada ovi krajevi oslobođeni od Turaka. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u naselju Žitorađa živi više od 3000 ljudi, dok cela opština ima preko 16.000 žitelja. Više od 90% ukupnog stanovništva čine Srbi. Roma ima manje od 9%, a u vrlo malom procentu zastupljeni su Makedonci, Jugosloveni, Bugari i ostali. Predškolsko obrazovanje i vaspitanje obavlja vrtić Prva radost još od 1981. godine. Osnovna škola u Žitorađi postoji još od 1873. A danas, pored matične ustanove, ima osmorazredno odeljenje u Crnatovu, Pejkovcu i Dubovu, a u ostalim opštinskim naseljima rade četvorogodišnje škole. Srednja škola u Žitorađi ustanovljena je 1978. i obuhvata nastavu za tri obrazovna profila: poljoprivredni, mašinski i ekonomski. Osnovna privredna delatnost ovih krajeva je poljoprivreda, a u poslednje vreme se usled takvih zahteva tržišta sve više proizvodi rano povrće iz plastenika. Osim toga, razvijeno je i voćarstvo i vinogradarstvo. Zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima i mogućnosti uzgoja biljaka, uz minimalno korišćenje herbicida na području opštine Žitorađa, bi mogla da se razvije i unapredi proizvodnja zdrave hrane, za kojom postoji sve veća potražnja. Registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ima više od 2000, a poljoprivredni proizvođači su organizovani kroz 6 zvaničnih udruženja, dok u okviru opštine funkcioniše i služba za ruralni razvoj. Privatni sektor na teritoriji opštine Žitorađa obuhvata 180 samostalnih radnji i nekoliko preduzeća. Najviše njih se bavi trgovinskom delatnošću, a najuspešnije privatne firme proizvode obuću, lekovite čajeve, konditorske proizvode, stakla i ostalo. Kulturni život odvija se posredstvom Narodne biblioteke u Žitorađi, koja je osnovana 1966. a od 1970. godine transformisana je u Dom kulture. Danas ima oko 20.000 knjiga, a izdvojeno odeljenje ove ustanove u Pejkovcu broji 6.000 njih. Osim redovnog bibliotečkog posla, Narodna biblioteka se bavi i organizacijom pozorišnih predstava, tribina i ostalih događaja iz oblasti muzičkog i likovnog stvaralaštva i književnosti. Opština Žitorađa ima dobre potencijale za razvoj seoskog i ekološkog turizma, zahvaljujući netaknutoj prirodi i zdravoj domaćoj hrani. U poslednje vreme, ovaj kraj naše zemlje je veoma popularan kod lovaca iz Grčke i Italije, koji često duže borave u Žitorađi, loveći jarebice i prepelice, kojih tu ima u izobilju. Budući da je osnovni cilj Akademije Oxford, pored pruženja kvalitetnih i finansijski povoljnih usluga, i da što više širi mrežu svojih korisnika, u prilici smo da ponudimo i žiteljima Žitorađe i okolnih naselja prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju tražene kvalifikacije, kao i overu materijala pečatom licenciranog profesionalca. Pored toga, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoj ili višoj školi, gimnaziji ili na fakultetu, obuku za rad na računarima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji traže treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i veoma stručni predavači. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Žitorađa? Svi koji su u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, zaduženi za obradu vaših dokumenata, imaju za to potrebne kvalifikacije i dugogodišnju profesionalnu praksu. Prevodioci i sudski tumači Žitorađa posjeduju diplome odgovarajućih smerova filoloških fakulteta, a nemali broj njih radi upravo sa svojim maternjim jezicima, što svakako još više doprinosi kvalitetu prevođenja. Iza njih je bogato iskustvo, ali i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji po pravilu, nakon prvog angažovanja, nastavljaju da sarađuju sa našom kompanijom i kasnije, kad god imaju potrebe za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga. Također, s obzirom na to da se bave obradom pisanih materijala, koji će postati deo zvaničnog pravnog saobraćaja, prevodioci i sudski tumači Žitorađa su vrsni poznavaoci stručne pravne terminologije, zastupljene u pomenutom tipu dokumenata, kao i svih važećih zakona i propisa. Proces obrade službenih materijala se, grubo rečeno, sastoji iz dva odvojena postupka, prebacivanja sadržaja dokumenata na traženi jezik i overe prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, ova dva segmenta overe su izuzetno međusobno povezana, uslovljavaju se i dopunjuju. Postupak prevođenja zvanične dokumentacije je odgovoran i zahtevan posao, jer se sve mora obaviti stručno i precizno, bez ikakvog subjektivizma i improvizacija. Celokupan sadržaj osnovnog materijala mora se naći u prevodu, tačno izražen na ciljenom jeziku. Posebna se pažnja poklanja prevodu stručnih izraza i termina, jer na njihovom značenju počiva i smisao kompletnog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Žitorađa dobro zna sva gramatička i pravopisna pravila jezika u okviru koga prevodi i u svemu ih bezuslovno poštuje. Te novi dokument izrađuje u duhu traženog jezika, ali i stilu pisanja službenih materijala, koji je vrlo karakterističan. Završen prevod prolazi duplu kontrolu, kako bi se osiguralo ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepodudarnosti sa originalom. Prvu će uraditi sami prevodioci, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, važni članovi naše profesionalne ekipe. Sada prevod ulazi u proces overe. Njegov prvi deo čini detaljno proveravanje ovog novog dokumenta, tako što se upoređuje sa originalom u svim važećim segmentima. Naime, da bi materijal na novom jeziku postao pravno validan, mora se dokazati da on u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima apsolutno odgovara svom originalu. Ako se to potvrdi, prevodilac i sudski tumač Žitorađa overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Time postaje zvanični garant da ovaj dokument može biti uključen u pravni saobraćaj sa istom zakonskom težinom koju posjeduje svaki drugi original. Prevodilac i sudski tumač Žitorađa prevodi u okviru sledećih jezika. U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Najčešće se, kako se i očekuje, prevodi sa nekog stranog jezika na srpski ili u obrnutom smeru, sa srpskog na neki drugi jezik. Po učestalosti potražnje odmah zatim slede najpopularniji i najrasprostranjeniji svetski jezici, kao što su engleski, nemački, francuski i ruski, ali i španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski. S obzirom na to da smo dugo bili u zajedničkoj državi, vrlo su traženi i prevodi na hrvatski, slovenački, makedonski i bosanski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Prevodilac i sudski tumač Žitorađa kvalifikovan je i za rad sa ukrajinskim, holandskim i mađarskim, zatim albanskim, rumunskim, bugarskim, kao i sa slovačkim, poljskim i češkim, te sa jezicima iz skandinavske grupe, odnosno danskim, finskim, švedskim i norveškim. Budući da su stručnjaci za estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, romski i persijski veoma retki na našim prostorima, sa velikim zadovoljstvom ističemo da su jedni od njih deo naše profesionalne ekipe, te svojim klijentima obezbeđujemo prevode i u okviru ovih jezika. Sadržaj službenih materijala kvalitetno prebacujemo i sa i na kineski, japanski, ali i latinski jezik, koji se danas uglavnom pojavljuje u pisanim dokumentima iz oblasti medicine, farmacije, pravnih nauka i veterine. Usluge prevoda i overe službenih materijala potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti u našem prevodilačkom centru pruža prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik. Zahvaljujući stručnosti i opštem obrazovanju članova našeg profesionalnog tima, kao i njihovim širokim interesovanjima i afinitetima, u prilici smo da ponudimo i direktno prevođenje u okviru dva strana jezika. Materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku. Prevodioci i sudski tumači Žitorađa odmah u jednom potezu prebacuju na traženi strani jezik, a da pritom uopšte ne prevode na srpski. Naime, isti posao se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno po sistemu korak po korak. Odnosno, dokumenta se sa osnovnog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Stoga je sasvim jasno da naši stručnjaci svojim načinom prevođenja štede i novac i vreme svojih klijenata, budući da se prevod radi direktno i da na njegovoj izradi ne moraju biti angažovana dva stručnjaka, jedan za izvorni, drugi za traženi jezik. S obzirom na to da u savremenom dobu svi patimo od hroničnog nedostatka vremena, prevodioci i sudski tumači Žitorađa čine sve da posao uvek završavaju u najkraćem roku. No ponekad je klijentu prevod potreban i za kraće vreme od ponuđenog, te se tada radi takozvani hitan prevod. U takvoj situaciji, sama stranka određuje termin za kompletiranje obrade, a naši eksperti koriste svu svoju stručnost, iskustvo i umešnost u prevođenju, kako bi ispunili ono što se od njih traži. Ipak i pored oteženih okolnosti i rada pod pritiskom, kvalitet prevoda koji budete dobili biće kao i uvek na visokom nivou. Ipak postoji nešto što se razlikuje u odnosu na uobičajenu situaciju, a to je cena ove prevodilačke usluge. Ona će naime biti više nego inače, s obzirom na to da se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvana taksa za hitnost. Njena visina zavisit će od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koji nam je klijent ostavio za završetak celog posla. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Žitorađa? Našim jezičkim stručnjacima možete poveriti prevod i overu bilo koje vrste službenih materijala, bili oni vezani za posao, sudske poslove, obrazovanje, medicinu i farmaciju, ili za ličnost jedne osobe. U opsežnu i neretko komplikovanu poslovnu dokumentaciju, koju obrađuju prevodioci i sudski tumači žitorađa, spadaju svi pisani materijali koji su potrebni za učešće na nekom tenderu, odnosno javnom prikupljenju ponuda, koji se vrlo često praktikuju u modernom biznisu. Tu recimo spadaju uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim toga, iz ove oblasti prevodimo i overavamo potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj, razne poslovne odluke, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre, godišnje izveštaje, bilanse stanja i uspeha, ulazne i izlazne fakture, kao i rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, ali i sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i sl. Prevodilac i sudski tumač žitorađa prevodi i overava i sva pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tu između ostalog spadaju saglasnost o zastupanju, raznovrsni izveštaj, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence, zvanične izjave pojedinaca, kao i dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sve ostale vrste pravno utemeljenih sporazuma, ali i presuda o razvodu braka i sve druge sudske odluke, presude i rešenja. Kod nas također možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. U današnje vreme mnogi se odlučuju na školovanje, usavršavanje, zaposlenje van granica svoje zemlje. Da bi to mogli da ostvare, potreban im je kvalitetan i overen prevod različitih dokumenata iz oblasti obrazovanja, kojima se može dokazati stručna kvalifikacija dotične osobe. Tako iz ove sfere, prevodioci i sudski tumači žitorađa rade sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena, te sa uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i drugim srodnim materijalima. Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač žitorađa pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ona uglavnom traži radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja stranih lekova i preparata. Ovde se recimo mogu ubrojati specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, kao i obimna dokumentacija o medicinskim proizvodima. Od ličnih dokumenata u našem prevodilačkom centru se obrađuju naravno lična karta, pasoš i vozačka dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta koje se tiču samo jedne osobe. Prevodilac i sudski tumač žitorađa radi i sa tehničkom, naučnom i građevinskom dokumentacijom, te prevodi i overava uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, kao i građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju. U mnogim situacijama je radi ispunjenja nekih zahteva ili ostvarivanja određenih ličnih prava potrebno nadležnim službama podneti overen je prevod različitih potvrda i uverenja, te prevodioci i sudski tumači žitoređa profesionalno obrađuju potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o mestu boravka, o neosuđivanosti i ostala slična dokumenta. Osim kvalitetnog prevoda službenih materijala i overe prema zakonom utvrđenoj proceduri, nudimo vam i zagarantovanu bezbednost svih vaših dokumenata koje nam dostavljate na obradu. Radi se o tome da Akademija Oxford interese svojih klijenata uvek stavlja na prvo mesto, te da ni u kakvoj situaciji neće ugroziti njihovu privatnost ni sigurnost. Svi prevodioci i sudski tumači žitoređa su pre imenovanja pred nadležnim državnim organima položili predviđenu profesionalnu zakletvu i tako se obavezali da će u svom radu poštovati sve važeće zakone i propise i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju. Oni će učiniti sve da vaše materijale zaštite od bilo kakve zloupotrebe, a vama obezbede potrebnu sigurnost i diskreciju. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači žitoređa? Iako argumentovano tvrdimo da je prevod urađen u našem centru jedan od najkvalitetnijih koji možete dobiti na ovim prostorima, poštovat ćemo vašu odluku da taj posao poverite nekom drugom kolegi, koji nije član profesionalne ekipe Akademije Oxford. No, ukoliko od nas tražite da jedan takav prevod overimo, treba da znate da se i tada strogo pridržavamo utvrđene procedure legalizacije službenih materijala, koja pre svega podrazumeva detaljno upoređivanje dotičnog prevoda sa njegovim originalom, koji nam se u tu svrhu također mora staviti na raspolaganje. Naglašavamo da ovaj vid kontrole ne sprovodimo zato što podcenjujemo prevode koje nisu radili naši stručnjaci, već je to prosto postupak koji smo dužni da sledimo. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač žitoređa utvrdi da se prevod koji ste doneli u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu izrade, poklapa sa svojim izvorom, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način vam omogućiti da ga nadalje bez ikakvih problema koristite u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Ponekad se međutim ispostavi da prevod koji ste doneli ne može da se overi jer se u nekim segmentima ne poklapa sa tekstom izvornika ili su pak u njemu uočene neke druge nepravilnosti. U tom slučaju možemo da vam ponudimo usluge naših visokostručnih i nadasve iskusnih lektora i korektora, koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Najpre će detaljno pregledati prevod i original, u svemu ih izjednačiti, ispraviti eventualne pravopisne, stilske i gramatičke greške i u svakom pogledu poboljšati kvalitet materijala na novom jeziku. Na taj način ćete bez potrebe da nanovo prevodite svoj dokument dobiti prevedeni spis koji je u svemu izređen u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala i koji će bez ikakvih problema moći da bude overen. Dostava i preuzimanje dokumentacije. Ukoliko se odlučite da za obradu vaših materijala angažujete naše stručnjake, morate imati na umu da je za prevod i overu potrebno da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti tako što ćete ih lično doneti u naše predstavništvo i predati ih ovlašćenom koordinatoru. Druga mogućnost je da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Ukoliko treba da vam uradimo hitan prevod, materijale možete skenirati i poslati na naš mail, ali je u svim drugim situacijama ovakav način dostave neprihvatljiv, budući da se elektronskom poštom ne mogu slati originali. U slučaju da nam materijale šaljete na mail, morate nam svakako naknadno, a vodeći računa o roku koji ste postavili za završetak hitnog prevoda, na predviđene načine dostaviti i izvorna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač žitorađa mogao i da overi prevode. Kada se materijali do kraja obrade, zajedno sa originalima se vraćaju klijentima. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju treba da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već godinama sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Ovu uslugu ćete platiti najverovatnije prilikom preuzimanja i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Troškovi dostava se obračunavaju nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste u konkretnoj situaciji koristili. Cena prevodilačke usluge formira se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se po pravilu odobrava neki popust. U skladu sa prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Inače, cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalazi se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete potražiti i od naših koordinatora u poslovnici. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Za uključivanje u zvanični pravni promet, prevodi službenih materijala moraju biti overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, postoje i ona dokumenta koja, pored toga, moraju da prođu i takozvanu apostil overu. Ova vrsta legalizacije uvedena je pošto je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisala konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali mogu sa istom zakonskom snagom da se koriste u pravnim sistemima svih zemalja koje su se saglasile sa pomenutom konvencijom i ne zahtevaju nikakvu dalju overu i proveru. U našoj zemlji za apostiliranje su zaduženi teritorijalno nadležni osnovni sudovi, te prevodioci i sudski tumači žitorađa nisu obavezni da budu upoznati sa svim pojedinostima tog postupka. Stoga će vam oni dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu u kojoj se možete o svemu raspitati. Vrlo je važno da sve podatke o overi apostilom pribavite na vreme, kako bi proces obrade vaših materijala tekao bez problema. Naime, apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali se ne sprovodi kod svih dokumenata. Nikada, recimo, nije predviđeno za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Takođe, ponekad se traži da ovim pečatom, osim prevoda, bude overen i original, a ima i situacija kada se i sadržaj samog pečata prevodi na ciljeni jezik. Apostil je naime izrađen u obliku štambilja i u njega se na tačno određen način upisuju traženi podaci. Kako doći do informacija o apostil overi? Za područje opština Prokuplje, Žitorađa i Merošina nadležan je Osnovni sud u Prokuplju, te se u ovoj instituciji možete raspitati o svemu što se odnosi na apostiliranje dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi u ulici 21. Srpske divizije 1, a brojevi telefona su 027 321 784 i 027 321 649. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade dokumentacije, slobodno nam se obratite, a mi ćemo pokušati da vam damo što potpunije odgovore. Ako bude potrebe, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.